Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
Emma, har den svenske kong Carl Gustav egentlig gjort det godt som konge?
Både og.
Denne uge kan den svenske kong Carl Gustav fejre 50 år på tronen. Det er faktisk lige præcis i dag, at det er 50 år siden. Og det blev markeret i stor stil i sidste uge i Sverige, hvor der var flere dages fejring og fest. Faktisk lidt som vi også så det, da vores egen dronning Margrethe havde 50 års jubilæum. Mm-hmm. Så det skal vi selvfølgelig vende i dag. Hvad skete der til den her fejring? Er der nogle bemærkelsesværdige detaljer, vi skal komme ind på? Og så skal vi selvfølgelig også lige runde Carl Gustavs rimelig bemærkelsesværdige historie og fortid, men ikke mindst også, hvad den egentlig har fået betydning for, hvor det svenske kongehus står i dag, hvor mange svenskere jo faktisk foretrækker kronprinsesse Victoria, og hvor hende og prins Daniel er rigtig populære. Mm-hmm. Modsat jo herhjemme, hvor vi ser, at dronning Margrethe faktisk stadigvæk er rigtig, rigtig populær. Det skal vi snakke om i dag, og jeg har heldigvis allieret mig med dig, vores faste kongehusekspert og historiker her i programmet, Emma Rønbjerg Påske. Velkommen til.
Mange tak.
Dejligt, at du er med.
Selvfølgelig.
Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Godt. Altså, jeg kan jo sige det, som det er. Jeg har fået rimelig mange beskeder fra jer lyttere derude, der var en lille smule skuffet over, at programmet i sidste uge ikke handlede om kong Carl Gustaf, fordi at man jo netop så en masse billeder og videoer og artikler om den fejring, der foregik i Sverige i forbindelse med jubilæet. Og det skal jeg selvfølgelig stærkt beklage, men jeg havde simpelthen en anden aftale med en god kilde, Christoph Ellersgaard, som jeg ikke havde lyst til at rykke, men nu skal vi selvfølgelig snakke om jubilæet og fejringen. Det skal jo ikke hedde sig, at vi har en royal podcast, der ikke kommer omkring det. Og Emma, hvis vi skal starte med fejringen.
Ja.
Der er jo nogle klassiske ting, når sådan en regent fejrer jubilæum. Mm-hmm. Man inviterer fætter og kusinerne, fristes jeg til at sige, de andre royale familier.
Ja.
Men når du har siddet og fulgt det her, som jeg ved, du har fulgt tæt, lige helt ned til, hvad for nogle diademer har folk på og sådan noget. Er der så noget, der særligt springer i øjnene, eller et eller andet, der var særligt ved den her fejring for Carl Gustaf?
Altså, for det første, så synes jeg, at det var rigtig dejligt med sådan en stor, royal fejring, uden nogen restriktioner. Og så sprang det lidt i øjnene, at det faktisk mindede en lille smule om, når der er fejringer i det engelske kongehus, på den måde, at den helt almindelige svenske borger også blev inddraget til sådan en kæmpe koncert, som man ellers mest har set i England. Så det synes jeg også var rigtig dejligt at se, og jeg tænker også, at det er noget, som snart kommer til nogle af de andre nordiske lande.
Tænker du her på Danmark, for eksempel?
Det kunne godt være.
Ja.
Fordi det er jo en rigtig, rigtig god måde at engagere den helt almindelige svenske borger.
Ja, og der var jo faktisk under dronning Margrethes 50-års jubilæum, der var man jo selvfølgelig stadigvæk på nogle punkter en smule ramt af restriktioner i noget omfang, og der var en masse ting, der blev skubbet.
Ja.
Men der var også sådan lidt en kritik faktisk af, at noget af det blev simpelthen lidt for elitært og for meget en lukket fest egentlig, ikke?
Jo, og problemet var jo lidt, at der både var noget corona på et tidspunkt, og så var der gik ud over hendes fødselsdag, ikke? Og så døde dronning Elisabeth jo, og så var der udråbelse af Charles som ny konge, som faldt midt i dronning Margrethes regeringsjubilæum, så noget blev rykket, og så det blev en lille smule fragmenteret, og så holdt man fast i nogle ting, og så blev nogle andre ting sløjfet, hvor at man her med Carl Gustavs jubilæum jo fik det hele hen over sådan en fantastisk lang weekend, hvor alt blev rullet frem, ikke?
Jo.
Altså, hvor der også kom de flotte diademer frem, og der var fest og besøg fra udlandet. Så det hele var der, alle elementerne i sådan pomp og pragt og sådan magien ved kongehuset var der jo i virkeligheden.
Og det var virkelig de store altså prinsessekjoler,
ja, det var
der
helt
blev rullet
fantastisk,
ud. Ikke?
Ja.
Jeg bemærkede også, at du er jo altid meget aktiv på Instagram, når de her begivenheder foregår. Jeg kan jo klart anbefale alle lytterne at gå ind og følge dig for at få alt muligt,
jeg spammer for vildt.
Alt muligt lækre detaljer. Jeg bemærkede faktisk, at du skrev om Mary, både det hun er på, men også smykkerne, som var ganske særligt udvalg, tænker jeg.
Altså, jeg tror, at de havde jo deres pæneste tøj på til festen. Der var forskellige arrangementer, og det så selvfølgelig også afspejlet i det tøj, de havde på. Men til den helt store gallafest, der havde Mary valgt at bære sin bryllupsdiadem. Og det er et stykke tid siden, vi har set det, og det synes jeg bare var rigtig fint. Og dreng Margrethe havde selvfølgelig det største af dem alle sammen på perlepoir-sættet med halskæden og det hele. Ikke?
Er der sådan en, eller det kan jo næsten, nu spørger jeg ledende, men er der sådan en graduering i, at man kan se på de royale, at alt efter hvad for nogle smykker de har på, altså jo finere er det? Nu siger du også, at dronningen havde det her særlige perlesæt på. Altså, ja. Er det sådan noget, når jo tættere man er på dem, man skal til fest med, jo finere har man smykker på, eller hvordan er der en graduering i det?
Det kommer sådan lidt an på, på festen. Der er jo forskellige versioner, gala A og gala B og sådan noget. Men lige præcis perlepoir-sættet der, som dronning Margrethe havde på, kommer jo rent faktisk fra Sverige.
Der kan man bare se. Det vidste jeg ikke.
Jo, for dronning Lovisa af Danmark, som faktisk var svensk prinsesse. Hun tog det med til Danmark. Så udover at det er et af dronning Margrethes yndlings sæt, og et af de fineste sæt, vi har, så kommer det rent faktisk også fra Sverige. Så der var sådan lidt ekstra lækker historie i, at hun tog det på. Fordi hun kunne givetvis også have valgt at tage et andet et på, og Mary kunne også have valgt at tage rubinsættet på.
Ja, bare det helt almindelige, kedelige rubinsæt. Det der, man lige bruger en tirsdag, når man ikke ved, hvad man skal have på.
Men altså, der har helt sikkert været koordinering, og man kunne jo også se, at både Silvia og Sonja faktisk matchede i deres gule farver, ikke? Altså, det var...
Tror du, der er tænkt over det?
Det tror jeg.
Ja,
ja det tror jeg.
Ja.
Og det var dejligt at se alt det store sådan blive fundet frem igen.
Det var også en meget smuk kjole, synes jeg, Mary havde på. Den her sådan sorte og hvide blomstrede sådan. Eller jeg synes, det lå meget langt fra... vi plejer at se hende i sådan nogle lidt mere lange, smalle silhuetter og meget sådan lidt enkle, hvor den her var virkelig sådan...
Kapav. Ja, ja, det var den første aften der.
Ja, og ja så hvor de kom ned fra
Dannebro. Ja. Ja, og så var Anne-Marie jo også med. Så med hende fik man jo også lov til at se, kom sådan lidt frem igen.
Skal man lægge noget specielt i det?
Nej, hun var jo bare med altså til festen, og det er jo klart, fordi de er jo i familie med hinanden. Ja. Kronprinseparet var der, og så var Joachim og Marie jo i USA, så kunne man jo spørge, hvem var så i Danmark? Det var Benedikte, det var hende, der var rigsforstander.
Ja, hun var altså ikke inviteret.
Det var hun sikkert, men man skal jo også finde ud af, hvem det er, der skal blive tilbage i Danmark.
Ja.
Ja.
Og det er der så nogen, der skal.
Og det blev så Benedikte.
Ja.
Ja.
Tror du, man skal ligge noget i egentlig, at altså, prins Joachim og prinsesse Marie ikke er med? Fordi er det ikke normalt? Nu ved jeg godt, de lige flyttet til Washington. Der er selvfølgelig et stykke vej, men vi ved jo også godt, at de kongelige kan jo godt rejse for store begivenheder, som det her jo må siges at være.
Ja.
Men er det simpelthen fordi, at det er normal procedure, så sender man regenten og kronprinsparet, eller hvordan?
Jeg tror, altså helt ærligt, så tror jeg, at Joachim har vurderet, at det var bedre, at han var på sit nye job.
Ja, og lige kom
jeg
på plads
der. Jeg tror ikke,
skal
ligge andet i det, end at han lige skal afklimatisere os. Eller?
Ja,
det er jo svært at
plads.
Starte på nyt job og flytte.
Og der er også nogle børn, der lige skal indfinde sig.
Ja.
Jamen, og nu vi så er ved Carl Gustav, så skal vi selvfølgelig også lige tage sådan en status, for nu startede jeg med at spørge dig, har han egentlig gjort det godt som konge? Og du sagde sådan lidt, både og.
Ja.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, det vil lytter af det her program nok også vide, fordi jeg formoder, at I alle sammen er nogen, der sådan rimelig godt kan lide at følge kongehuset, at hvis man skal sammenligne Carl Gustav med vores egen dronning, så er der lidt flere ridser i lakken derovre i Sverige.
Der er flere skandaler.
Ja, det må man sige. Og jeg vil jo lige slå et slag for den gode Ditte Okman, hvor du jo også medvirker, har lavet et program i Den, vi taler om, der går helt tæt på Carl Gustav, et portrætprogram, hvor I går helt ned i alle de her skandaler og hele hans historie, enormt spændende historie. Mm. Vi kommer ikke til at gå helt lige så dybt ned i det her, men den kan man hoppe ind og høre, hvis man vil have endnu mere.
Og Jakob Sten Olsen.
Og Jakob Sten Olsen, som lytter af det her program, jeg også vil kende. Mm. Så hop ind og lyt til den. Men hvis vi lige sådan kort skal vende det, så vil jeg bare lige spille et klip, som, som mange måske har hørt. Og det ligger jo tilbage fra, da der var en vis stripklub, sexklub, skandale.
Ja.
Men har kungen nogensinde været på en sådan klub? Og hvilken type af klub då? Strip eller sexklub? Jeg tror faktisk ikke. Nej.
Ja, det er det her, som den skarpe lytter vil kunne høre. Så er det en lille YouTube-version, jeg har fundet af den her interview-situation, hvor Carl Gustav bliver spurgt til de her historier, der var om, at han skulle have besøgt forskellige stripklubber, sexklubber i forbindelse med nogle rejser. Og det var jo bare en af, flere dårlige sager, han havde. Mm. Og det her klip er jo gået igen i mange versioner på internettet. Der er blevet lavet musikvideoer, der er blevet lavet alle mulige mashups af netop det her interview. Det har været et af dem. Men alle de her sager, han har haft, altså hvis vi lige skal nævne nogle af de værste i nyere tid, så er der selvfølgelig den her. Men er der andre ting, hvor han virkelig har trådt i spinaten?
Han havde også en affære jo med en popsangerinde i et års tid. Og det har hun blandt andet talt ret meget om. Så han kom til at sige nogle ting om nogle andre lande, som heller ikke har været så godt. Han har snakket om Brunei, som værende et rigtig dejligt gæstfrit land.
Sådan.
Ikke super smart, måske.
Ikke et diktatur eller noget?
Nej. Så har han kritiseret den norske statsminister på et tidspunkt. Så har han kritiseret ulvebestanden i Sverige. Og, altså, der er faktisk en del eksempler på, at han har kommet til måske at være lidt for åbenmundet og lidt for meget kritik af noget politisk, og noget, som de kongelige som regel ikke blander sig i.
Hvilket jo minder en lille smule om prins Charles, faktisk, eller kong Charles nu. Ja. Altså det her med, at man måske ikke lige forholder sig inden for den grænse, det forventes, at man holder sig inden for, når man er kongelig.
Ja.
Ja. Og alle de her forskellige møgsager, der var også her for ikke så længe siden, hvor han kom lidt i fedtefadet for at ligesom sige, at han synes, det var lidt synd for hans søn.
Mm.
Han jo mistede arveretten til tronen, faktisk. Ikke? At det, han synes, det burde have været hans søn, der skulle arve tronen, sagde han mere eller mindre. Ikke?
Altså, han blev nok måske lidt misforstået. Ikke? Ja. Fordi hvis man kigger på Carl Gustavs liv, så er der rigtig mange ting, der er blevet taget fra ham. Og han er blevet ramt af utrolig mange ting, og har også været enormt misforstået. Og jeg tror egentlig mest, at det har handlet om, at han synes, det var uretfærdigt. Der var noget, der blev taget fra et af hans børn, nemlig hans søn, og så var det blevet givet til en anden.
Ja.
Og det handler måske i virkeligheden ikke særlig meget om køn, men om, at det var uretfærdigt, synes han, for en af hans børn. Det kan man måske godt sætte sig ind i, at hvis der er noget, der går ud over ens egne børn, så er det faktisk ret hårdt at være vidne til. Måske især, hvis det er, man selv har været udsat for noget, der minder om. Ja. Altså, at der er nogle ting, der er blevet taget fra en.
Så det var egentlig ikke så meget et udtryk for, at han ikke ville have Victoria som
den næste
dronning, men mere et udtryk for, at han måske hellere ville have, skulle have været sådan fra starten af, hvis det så var. Ikke? Altså det der med, at nu lå det ligesom først i kortene, at hans søn skulle overtage, og det blev så ændret.
Ja,
ja.
Ja, fordi altså, han har flere gange sagt, at han er utrolig stolt af Victoria, og han synes, hun er virkelig dygtig og flittig, og også mere flittig, end han nogensinde selv har været.
Ja. I hele den fejring, der har været nu af alle de her sådan lidt møgsager, lidt skandalesager, som har givet ham de her ridser i lakken. Er det noget, der har fyldt, eller har man ligesom bare valgt at hylde ham som en god konge, eller hvordan har svenskerne egentlig ageret i hele den her fejringsperiode?
Jamen altså, der er jo blevet lavet forskellige portrætter af ham. Et af portrætterne, der deltog vores egen dronning Margrethe faktisk også og fortalte lidt. Og så kom der jo også en lidt mere kritisk dokumentar, som er blevet vist på HBO.
Ja.
Så der har faktisk været sådan en lidt mere kritisk fremstilling af en, hvad skal man sige, lidt mere kompleks konge i virkeligheden, som som jo også har været enormt skadet af sin opvækst, og som måske ikke altid har sådan kunnet finde ud af, hvordan han skulle være konge og agere. Og han er også blevet kaldt den modvillige monark, der er også blevet skrevet en bog, der hedder det, ikke? Tidligere. Så det har, der har været sådan lidt blandet fortælling om kongen, samtidig med, at man har valgt at holde den her kæmpe gigafest, ja. Hvor de fleste jo faktisk har synes det har været rigtig fint.
Ja, ja. Ja, og der er jo også en opbakning til kongehuset i Sverige. Den er bare ikke helt lige så stor, som den er i Danmark.
Ej, den er slet ikke lige så prangende.
Ej.
Overhovedet ikke.
Den ligger nede på, er det rigtig husket, sådan en... har en sådan opbakning på sådan noget 50-60%?
Jeg synes, at Jacob Sten Olsen sagde omkring 54%.
54, ja. Ja.
Og jeg har faktisk ikke lige tjekket for nylig, men det er rigtigt nok, at den ligger ret lavt.
Ja, og der kan man sige...
I forhold til herhjemme ligger vi på nogle af 80%.
Ja, nogle af, ja. Altså, ja, opbakning til kongehuset, ja. Og dronningens popularitet, i hvert fald hver gang vi måler, det ligger også godt over 80%, ja. Faktisk. Ikke? Ja. Og det samme med kronprinsen og kronprinsessen, mm. Så er det resten af kongehuset, der ligger længere nede, men det er jo også, man kan sige, det er også de tre, der ligesom er i front på en eller anden måde. Ikke? Så det er, en, det er jo en ret markant forskel, må
det.
Man sige. Ikke?
Jo.
Og hvis vi så også skal tale lidt om Victorias rolle i det her.
Ja.
Fordi det er jo også der, hvor det kan blive en lille smule underligt, når den, der står klar i kulissen, måske på en eller anden måde er lidt mere populær, end den, mm-hmm. der faktisk har jobbet.
Og det er hun. Og hun er mere populær.
Ja, ja, og hun har været ekstremt populær i mange år, ja. i Sverige. Og så giftede hun sig med Daniel. Mm-hmm. Og det er som om, at det er sådan, jeg tolker det, at svenskerne egentlig bare kigger på dem og tænker, vi glæder os lidt til, det bliver dem. Er det, er det rigtigt tolket?
Ja, det tror jeg altså er rigtigt nok. Ja. Altså, de fleste har kun pæne ting at sige om Victoria. Hun ligger også ret højt i meningsmålingerne, i hvert fald i forhold til sin far.
Ja.
Og det er også som om, at der er blevet taget lidt mere hånd om hende, og at hun har, sådan, hun har også mere tid til at gøre sig klar til at blive dronning. Det havde Carl Gustav jo sådan set ikke. Men hun har jo også haft problemer. Hun har haft svært ved at vende sig til, at hun skulle være dronning en dag. Og altså, hun havde jo blandt andet anoreksi,
ja.
Hvor hun var enormt tynd, og hun har været ude og snakke rigtig meget om det. Men det har hun jo været rigtig god til at kommunikere, at hun har haft problemer med det. Og det blandt andet var fordi, at hun havde rigtig svært ved at forholde sig til sin rolle.
Mm.
Altså, så hun har været mere ærlig omkring sit privatliv. Uden at åbne alt for meget op, ja. I virkeligheden. Ikke? Hun er ligesom dronning Margrethe rigtig dygtig til at balancere til, hvad skal man fortælle, og hvad skal man ikke fortælle.
Ja.
Hvor Carl Gustav enten er det ene, eller så er han det andet. Ikke?
Ja. Ej, men altså det der klip. Nej, det, hvilken klub. Legendarisk klip.
Ja.
Men netop med Victorias rolle der, altså, man kan heller ikke lade være med at tænke, i hvert fald i hendes yngre år, hvor der også var ekstremt meget, kan man kalde det, sammenligning med prinsesse Madeleine,
ja.
Som jo konstant blev kaldt nærmest Europas smukkeste prinsesse, ikke? Mm. Og altså blev virkelig fremhævet for sit udseende, ja. Faktisk, ikke?
Jo.
Gennem altså hele Europa, og man kan nu tolker jeg totalt, men man kan jo måske godt forstå, at så står der hende, der skal være nummer et, og man ser, at alle har fokus på ens søster, og der er en masse usikkerhed inde i kroppen og sådan noget. Det må ikke være nemt, men
ja.
Men hun har været meget åben.
Hun har været, ja. Meget åben, og hun er jo bare enormt sympatisk.
Ja.
Altså, hun er jo virkelig god til at snakke helt normalt.
Ja. Og så synes jeg jo også, det er interessant, og nu segwayer vi jo lidt over i nærmest at være et prinsesse Victoria-program, men det, ja. Det tager vi med.
Men hun er jo også den næste i rækken.
Hun er jo den næste i rækken.
Og når man har et regeringsjubilæum, så må man jo også bare sige, det er jo fordi, at der er en række af monarker.
Ja.
Der er nogen, der har været før, og så er der nogen, der kommer.
Og det minder også os alle sammen om det der, ja. Med, at der er en udløbsdato. Altså, vi så det jo også, mm-hmm. til dronningens regentjubilæum, hvordan at noget af det, der faktisk løb med allermest opmærksomhed, ja. Var faktisk kronprinsens tale til dronningen.
Ja, ja.
Det var ikke så meget, nå, så kom der den der fine anekdote, eller den der. Mm. Det var nemlig hans tale, ikke?
Jo.
Og jeg synes jo, nu vi snakker om det her med, hvor god hun har været til at være åben. Mm. At det har jo også fyldt ekstremt meget i de svenske medier den seneste tid, der har været de her altså skilt, eller det har der jo været i lang tid, men der har været skilsmisserygter om hende og Daniel. Ja. Hvilket jo er i sig selv rimelig opsigtsvækkende. Altså at det er så at det har været så udtalt på en eller anden måde, fordi der er jo til alle tider, nu har vi også lavet et program her om royal sladder, ikke? Altså der har til alle tider været sladder, men det har været så udtalt. Og så gik Daniel jo faktisk ud og italesatte det.
Ja, fordi han er jo faktisk fødselsdag nu her.
Ja, han er jo så fyldt 50.
Ja. Han er nemlig født den dag, hvor Carl Gustav, han i virkeligheden bliver konge.
Ja, det er også lidt vildt.
Altså, det er faktisk lidt sjovt.
Alle de mænd, hun kunne have valgt, ikke? Ja. Så ender hun med en. Altså, ja, det er bare lidt
vildt. Det er lidt vildt. Sjovt.
Det er stjernerne, der har stået rigtigt, ikke?
Ja. men der var et fødselsdagsinterview med ham, hvor han meget, meget ærligt svarer på de her rygter. Og siger, det gjorde faktisk rigtig ondt.
Ja.
Og det var faktisk ret ødelæggende, fordi der var nogle af deres tætte venner, der begyndte at spørge, hvad er det her? Og hvor at de jo faktisk havde været ude offentligt at sige, de her rygter, de er enormt skadelige.
Ja.
Og det har intet på sig. Altså, og det, altså, han sidder meget ærligt, og man kan mærke, at han faktisk har været meget berørt af det her. Ikke? At rygterne simpelthen ikke har et græn sandhed i sig.
Ja.
Så det har været enormt hårdt for dem at være vidne til, og måske også derfor, at de offentligt var ude og sige, prøv at det her har intet på sig overhovedet, selvom man normalt ikke kommenterer sådan nogle ting. Ja. Så har det bare været utrolig hårdt for dem.
Og det er jo også vildt, at det er jo også en ting, at han vælger at kommentere det. Noget andet er, at han faktisk vælger også at tage folk med ind i deres privatliv. Altså at sige, vi har private venner, som faktisk har troet på det her. Ikke? Altså, det er jo lidt det, han siger.
Og man bliver meget rørt af det, når man sidder, og man kan sagtens finde klippet,
hvis
man leder lidt på internettet. Men man kan mærke, at det berører ham utrolig meget, man sidder og lytter til det. Så kan man virkelig mærke ham. Og han bliver enormt nærværende. Og det er faktisk i virkeligheden det, Victoria og Daniel er utrolig dygtige til. Det er at invitere os ind i deres nærvær, og fortælle os, hvordan det er, de egentlig har det.
Ja.
Uden at det bliver alt for sådan
underligt, ikke? Det bliver ikke et reality-par.
Nej,
altså, hvor vi skal med ind i soveværelset, eller hvor vi skal svælge detaljerne. Men det bliver vedkommende på en eller anden måde, ikke? Fordi man kan mærke dem.
Ja, og de er jo også bare en familie, ikke?
Ja.
Altså.
Har det haft en effekt, det her med, at Daniel så har været ude og italesætte?
Så vidt jeg ved, så er der i hvert fald ikke været flere rygter om det.
Nej.
Der er i hvert fald kommet en dæmper på det.
Ja.
Men der er jo altid sladder.
Ja.
Det ved vi. Om alt muligt, der foregår.
Ja.
Ja.
Men det er jo lidt vildt, fordi altså, i hvert fald ikke, hvad jeg lige kan huske, har vi jo ikke set så mange, i hvert fald danske kongelige, der er gået i medierne for at italesætte rygter, eller hvad der nu måtte være af forskellige ting.
Nej, meget få gange.
Ja,
ja.
Altså der var den der, som vi også talte om i vores tidligere program, altså rygterne om prins Henrik og om hans seksualitet, hvor han sådan, men det var jo sådan lidt indirekte, svarede han på det i Stefanie Surrugues bog, ikke?
Ja.
Hvor han ligesom siger, jeg ved, der er mange rygter om mig, og jeg forstår ikke helt, hvor de kommer fra, men det er i hvert fald ikke rigtigt, men han går ikke sådan hardcore ind i det, som Daniel gør der,
vel? Nej.
Altså, det synes jeg faktisk er lidt vildt.
Men det tror jeg også bare, at det kommer til at være en ny måde, de er kongelige på.
Ja.
Og det er en ny måde, de er kongelige på lige nu. De er en mere nærværende familie, som inviterer ind på en anden måde.
Ja. Ja, det ligger jo også ret langt væk fra, hvordan kronprinsparet er. Altså det danske kronprinspar, der kan man sige, det er jo også sådan en total sød venskabshistorie, ikke? Mellem Victoria og Frederik, der bare har været sammen hele livet. Og man kan huske de der billeder fra
Fra broen,
præcis, hvor det var sådan, man kunne være sådan, man hver gang de er sammen, det elsker jeg personligt, kan man bare se glæden i deres ansigt. Altså de er virkelig gode venner, ikke?
Jamen, det er tydeligt, at de er vokset op sammen. Og på samme måde kan man jo også godt se, når det er, at dronning Margrethe er sammen med Carl Gustav og Silvia, ikke? Altså, de er rigtig gode venner.
Ja.
Og det er jo meget tydeligt, synes jeg. Og i øvrigt jo, altså, Silvia jo faktisk har snakket rigtig meget med Margrethe om, hvordan det er at være dronning.
Ja.
Og sådan lidt lænet sig op af...
Altså lidt lært af dronning Margrethe?
Ja, det har hun. Det har hun blandt andet fortalt, at de har haft nogle snakker om, hvad skal man gøre og sådan noget, fordi Silvia var jo ikke født ind i kongefamilien.
Hun var borgerlig, hvis vi lige skal vende den. Ja. Den kan vi faktisk godt lige tage, det fordi kan vi godt, det er altså en god historie.
Ja. Altså, jeg Carl Gustav og... og Silvia møder jo faktisk hinanden til OL i München.
Der er noget med kongelige OL, hva'? Det kan man bare sige. Det er der, de fisker deres damer op ad dammen.
Ja. Ja, og så fortæller Carl Gustav jo, at så slog det bare klik. Og det var der, de mødtes. Men der går en del år, før de bliver gift.
Fordi det var, fordi hun var ikke borgerlig. Ønsket.
De var lidt mere konservative i Sverige på det tidspunkt. Så da han blev konge, så giftede han sig med Silvia. Og der har jo også været sådan lidt nogle møgssager med Silvia, fordi der er noget fra hendes familiehistorie, der har noget med nazisterne at gøre. Sådan noget, det talte vi faktisk om med de der.
I den, vi taler om.
Ja, det gjorde vi. Og det har også været lidt uheldigt, og det har også været en af de problemer, der har været for Carl Gustav og Silvia.
Men han fik alligevel sin far overtalt til, at han godt må gifte sig.
Jamen, de blev faktisk gift, efter han selv blev konge.
Smart.
Så kan man sige, så bestemmer man jo selv.
Så bestemmer man selv. Ja. Så der var faktisk aldrig sådan helt en velsignelse i, eller hvad?
Nej, altså det er jo lidt svært, ikke? Jo. Altså sådan, ja, når man skal gøre op med det gamle.
Ja.
Ja.
Der er nogle meget interessante, altså der kan man sige, sammenlignet med de danske ægteskaber, der er blevet indgået i kongehuset, som jo er gået sådan mere smertefrit, i hvert fald sådan, hvad vi kender til, ikke? I de historier, vi har, både med dronning Margrethe og prins Henrik, men også med kronprinsen og Mary. Sådan.
Ja, ja.
Der er jo der alligevel noget lidt mere dramatisk over både det svenske og det norske kongehus. Ikke?
Ja, det var heller ikke helt uden skandale med Victoria og Daniel.
Ej, der må du lige genopfriske min hukommelse.
Jamen, Daniel var jo Victorias... træningsunderviser, hvad det hedder, fitnessinstruktør.
Åh ja, ja, det er da rigtigt.
Det var han jo.
Det er også næsten lidt for kliché, ikke? Altså.
Der var i hvert fald, jeg kan huske, at der var ret meget sladder omkring, at der var en del svenskere, der ikke synes det var en vanvittig god idé.
Ja.
Og så var der til gengæld på den anden side rigtig mange, der synes det var en sød historie, at det var fitnessinstruktøren, ikke? Men der blev der snakket en hel del om det.
Ja. Ja. Jamen også tilbage, det er jo tilbage til den klassiske, hvad kan man sige, struggle for royal, ikke? Altså, de må gerne, de skal helst være sådan lidt relatable. Altså, vi kan godt lide, når de taler følelser, vi kan godt lide, når vi minder om dem. Men det må heller ikke være for meget almindeligt. Altså, det er den der balance, de skal ramme, ikke?
Jo. Ja. Nej, men der har generelt faktisk været for Carl Gustavs børn, været sådan lidt drama med dem, som...
Ja, der var altså. Også, altså hvis vi skal tage den, nu vi er i det svenske, altså nu hvor vi har lidt en bred palette på det svenske kongehus i dag, altså der har også været alt dramaet med selvfølgelig Madeleine og hele det der med,
hun... Ja, hun blev, altså hun var jo først forlovet med en,
ja,
og så var han hende utro.
Ja.
Og så fandt hun Christopher O'Neill, ikke?
Jo,
bagefter.
Jo også, men også bare hele den der model med, at hun ligesom er flyttet til New York og har valgt at sige dem, jeg vil faktisk ikke rigtig være prinsesse. Mm-hmm. Og det er jo også sådan en model, man har skilet til nogle gange i Danmark, når der har været, hvis der har været noget kritik af for eksempel prins Joachim, ikke? Nå, men der har de jo gjort det på en anden måde i Sverige. Og så er der jo selvfølgelig...
Paradise-deltagerne,
ikke? Altså, til at sige, den yngste bror og de største problemer.
Ja.
Hvis vi lige skal tage den, kan vi lige opriste den historie?
Jamen, altså, Carl Philip, han er jo blevet gift med en tidligere Paradise Hotel-deltager. Hun gør det så altså, ganske fint som prinsesse, synes jeg. Og så har han jo kørt rigtig meget racerbil, og ja, der har jo også været lidt der.
Altså, jeg vil sige, nu skal man passe på, hvad man siger. Men når man for eksempel sidder og kigger på nogle af de der flotte gallabilleder fra den fejring, der var i sidste uge, og man sidder og kigger på alt, der ankommer...
Mm-hmm.
Og man så ved, i det her felt er der en, der er tidligere Paradise-deltager. Så man kan godt se, hvem det er, synes jeg.
Synes du det?
Ja, det synes jeg faktisk.
Okay.
Ja.
Det har jeg faktisk ikke tænkt over.
Nej, okay. Nå, det tænkte jeg lidt over. Det kan også godt være, bare fordi hun er lidt yngre end de fleste andre.
Hun er ret flot, jo.
Men altså, det var jo en kæmpe skandale, altså, det da det ligesom kom frem. Fordi der er vi ligesom ude i noget, hvor en ting er fitnessinstruktøren, ikke? En ting er en borgerlig kvinde, men en Paradise-deltager. Altså, det er så langt fra... Altså, det er virkelig... to poler af kultureliten, ikke?
Jo.
Altså på en eller anden måde.
Ja, der var kæmpe opstandelse.
Ja.
Ja, det var der.
Ja. Men det, altså, det taler der på en eller anden måde også til Carl Gustavs altså, ære, synes jeg, at han trods alt lader sin søn gifte sig med den kvinde, han nu elsker.
Ja, og sin datter, ikke?
Ja.
Altså, og sin døtre. Der har ikke været nogen sådan... Nej, det må du ikke.
Nej.
Det synes jeg faktisk har været rigtig fint.
Ja.
Jeg tror menneskeligt, at han... ret sjovt. Det virker sådan, når han er i festligt selskab, ikke?
Jo.
Men også en ret kærlig far. Altså, han har jo faktisk gået mere op i at være sammen med sine børn. Og jo nok også fordi, at han blev lidt efterladt. Hans far døde, da han kun var 9 måneder år gammel, og hans mor forsvandt lidt nok, fordi hun var lidt traumatiseret, ikke? Så han har ikke haft særlig meget med sine forældre at gøre. Og så har han virkelig prøvet at være meget for sine børn, på trods af, at han jo selvfølgelig var konge og skulle en hel masse ting og rejse og sådan noget. Så har han virkelig faktisk, og det har han lagt vægt på, forsøgt at være en god far, og det siger alle hans børn jo faktisk også.
Ja. Og det er jo egentlig også ret imponerende i forhold til, igen, jeg ved godt, jeg er blevet ved med at trække paralleller til vores eget kongehus.
Mm.
Men det er jo bare lidt sjovt, fordi der har vi jo lidt haft den modsatte fortælling med dronning Margrethe, som har, altså kvindelig regent, men som ligesom selv har sagt, jamen, jeg har ikke været den bedste mor, og hendes søn har sagt, hun var der ikke rigtig. Ikke? Og så har vi en far på den anden side af sønnet, som faktisk har ageret helt modsat.
Ja.
Altså det er jo ret interessant.
Han har i hvert fald forsøgt, ikke?
Ja.
Altså, ja.
Men de kommer selvfølgelig også fra noget meget forskelligt, må man sige. Ikke?
Ja,
altså, hvor dronning Margrethe måske mere har trådt i sin forældres fodspor, mere eller mindre direkte sådan, i forhold til at gøre, hvad de gjorde. Ikke? Så har Carl Gustav jo skulle skabe sin egen vej.
Han har ikke fået særlig meget hjælp.
Nej.
Altså, det har han ikke.
Det er det.
Ja.
Og nu står vi jo så der, hvor han har fejret 50 års jubilæum, eller fejrer det vel egentlig officielt i dag, den 19.
Ja, udråbelsen.
Ja, udråbelsen er i dag. Ikke?
Ja.
Og vi ved jo ikke, hvor lang tid der går, inden Victoria og Daniel tager over.
Men de bliver gamle i den familie, så det kan jo godt gå et stykke tid.
Og han bliver, så vidt jeg, han har også tænkt sig at blive siddende, ikke?
Til,
ja. Det gør man jo.
Som det gør man jo
på disse kanter.
Ja.
Så der kan godt gå noget tid.
Det kunne da godt, ja.
Men tænker du, der er en risiko for det svenske kongehus, hvis der går for længe? Altså sådan det her med, at der allerede er en bevægelse i gang, at man hellere vil have den yngre generation?
Altså, Carl Gustav har jo overlevet forskellige kriser, ikke? Overlevet så meget, at der på et tidspunkt jo, i forbindelse med stripklub-sagen der, jo var utrolig mange aviser, der skrev, at han burde gå af.
Ja.
Og man nogle gange jo snakker om det i det svenske parlament, ikke? Meget mere, end vi gør i Danmark.
Ja.
Og altså 54% er jo heller ikke...
Ikke prangende.
Nej, det er det ikke. Altså,
han holder lige i med neglen, ikke?
Altså, jo. Ja. Jeg tror, han hænger i. Og nogle gange så er det jo også sådan, at jo ældre en monark bliver... Jo mere en konstant er det, og jo mere kan folk ikke forestille sig noget andet end det.
Ja.
Og så er det som om, at tiden lærer alle sår på en eller anden måde, selvom man glemmer det ikke, men...
Og nogle gange er der jo også noget med, når folk bliver ældre simpelthen, ikke? At så bliver de også lidt mere sådan... Altså forstå mig ret ufarlig, eller når han har siddet der så længe nu, så skal det være nu, man begynder at tage den kamp. Ikke? Altså nu er skandalerne også lidt på afstand, og der har ikke været sådan de helt store bump i hvert fald lige nogle år. Der var lige det her med Victoria, men den fik han jo reddet meget godt ved at også stille sig frem og sige, at han beklagede, at han var misforstået. Ikke? Så det kan være, at det ser man jo også nogle gange med politikere, at hvis der er lidt stille omkring dem, så stiger populariteten helt af sig selv. Ikke? Det kan være, det er også det, der lykkedes for ham.
Ja, og fejringen kunne sådan set også godt give det sådan et lille bump opad.
Ja, fordi at det også har taget befolkningen tættere på.
Ja.
Ja. Og hvis vi lige skal slutte, Emma, den her udsendelse med, altså hvad var dit højdepunkt? Hvad var, altså jeg ved at du følger det her enormt tæt. Hvis man sidder og lytter den her podcast, og er sådan, jeg har sgu ikke lige fået fuldt godt nok med i den fejring, men jeg vil gerne lige ind og tjekke noget ud. Hvad skal man så gå ind og finde?
Jeg synes billederne fra gallamiddagen,
ja,
hvor det ser ud som om, at de havde en rigtig god fejring. Og så synes jeg faktisk, at hvis man alligevel sidder og lige skal kigge lidt på det, så kongehuset, det svenske kongehus Instagram-side, har faktisk været rigtig fine til at fortælle historien om det svenske kongehus, og hvordan de har udråbt kongen, og hvad der skete og sådan noget. Så man får sådan en lille hurtig recap af, hvad der er sket de sidste 50 år.
Ja.
Det synes jeg faktisk er rigtig fint.
Ja. Jamen, anbefalingen hermed givet videre. Og således er vi nået til vejs ende. Vi kører jo totalt Carl Gustav fokus på BT i denne her uge.
Ja.
Så når I er færdige med at høre denne udsendelse, så vil jeg bare lige nævne igen. Og så vil jeg anbefale jer at hoppe ind og høre blandt andet dig og Jakob Steen Olsen i selskab med gode Dit Okman, som går endnu mere i dybden med hele Carl Gustavs livshistorie. Nu har vi givet jer en lille teaser her sammen med med lidt Victoria også. Men Emma, tak som altid, fordi du har lyst til at være med i programmet. Og tak til Alex Brøndbjerg, der har produceret. Som altid også tak til jer lyttere derude. Og i øvrigt, tak for de mange beskeder med ønsker til emner, vi tager op. Jeg lytter altid gerne, så send dem endelig. Mange tak. Mit navn er som altid Fie Vest, og vi lyttes ved i næste uge.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.